Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfonul Cian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 5 aprilie, în deschiderea programului, principalele titluri. A încălcat sau nu președintele Traian Băsescu Constituția României? Perspectivele relațiilor româno-moldovene, un interviu cu noul ministru român de externe, Adrian Cioroianu. Și un nou episod din serialul Eu și câinele meu, Securitatea, de Neculai Constantin Munteanu. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Curtea Constituțională și-a dat avizul consultativ în legătură cu propunerea Parlamentului de suspendare a președintelui Băsescu. Potrivit curții, încălcările Constituției, citez, prin conținutul și consecințele lor, nu pot fi calificate drept grave. O decizie referitoare la continuarea procedurii de suspendare urmează să fie luată de Parlament. Curtea Constituțională a constatat într-un al doilea diferent că refuzul președintelui de a numi un membru al guvernului a declanșat un conflict juridic de natură constituțională. Președintele, spune Curtea, nu are drept de veto, dar poate cere primului ministru să renunțe la propunerea făcută atunci când constată că persoana propusă nu îndeplinește condițiile legale. Liga Pro Europa a luat poziție în cadrul unei conferințe de presă față de situația politică actuală din România, salutând reducerea numărului de ministere, dar declarându-și insatisfacția pentru eliminarea din guvern a Monicăi Macovei. Liga Pro Europa își exprimă nemulțumirea că în actuala formulă nu există un minister al dezvoltării regionale și că guvernul nu include nicio femeie. Cu aceeași ocazie, organizația neguvernamentală își manifestă, citez, indignarea față de opiniile și atmosfera antimaghiară, promovată alături de PRM și de partide care se declară europene și democratice, sublinind că o serie de lideri de opinie exploatează electoral sentimentele antimaghiare din societatea românească. Reprezentanții Coaliției pentru un Parlament Curat, Alegeri Europene, s-au întâlnit cu membrii ai colegiului CNSAS pentru, citez, a se găsi împreună modalitățile prin care urmează să fie verificați candidații la posturile de europarlamentari, în raport cu unul din cele mai importante criterii ale Coaliției, se spune colaborarea cu securitatea. Primul ministru al Marii Britanii, Tony Blair, a salutat eliberarea și reîntoarcerea la Londra a celor 15 mateloți capturați și ținuți ostateci de Iran timp de aproape 2 săptămâni. Potrivit premierului, în relația cu Iranul au fost deschise, îl citez, noi și interesante linii de comunicații. Cei 15 au sosit la Londra după ce, în urmă cu o zi, președintele iranian a anunțat că va face un cadou Marii Britanii prin eliberarea lor. O corespondentă a postului nostru de radio la Bagdad, Kamael Khalaf, a fost găsită moartă în această dimineață. Khalaf, care lucra pentru Radio Free Iraq din 2004 și era cunoscută pentru talentul ei de ziarist, având o formațiune la televiziune, fusese dată dispărută în urmă cu 2 zile și existau indicii că ar fi fost luată ostatec. Criza politică din Ucraina se adâncește, cu președintele Victor Iușcenco amenințând să urmărească în justiție pe oricine care nu respectă decretul său de dizolvare a Parlamentului.
Mulțumesc, Victor. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și interviuri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, Curtea Constituțională a dat aviz negativ suspendării președintelui Traian Băsescu după ce a constatat că actele și faptele de încălcare a Constituției la care se referă Parlamentul în propunerea sa de a-l suspenda pe șeful statului, citez, nu pot fi calificate drept încălcări grave de natură să determine suspendarea din funcția președintelui României în sensul prevederilor articolului 95 alineatul 1 din Constituție. Am încheiat citatul. O formulare ambiguă care a generat la București diverse interpretări, cum aflăm de la Radu Stănescu.
Au existat existat interpretări potrivit cărora Curtea Constituțională ar fi decis astăzi că președintele Traian Băsescu ar fi încălcat prevederile ale Constituției, dar tot Curtea Constituțională ar fi apreciat că acestea nu sunt atât de grave încât să se impună suspendarea sa. Această interpretare este greșită de îndată ce orice încălcare a Constituției, oricât de mică, ar trebui să determine sancționarea dură a celui vinovat, inclusiv prin suspendarea din funcția președintelui. În realitate, însă, Curtea Constituțională nu s-a pronunțat în niciun fel asupra faptului că Băsescu ar fi încălcat în vreun fel Constituția, ci doar asupra oportunității suspendării acestuia, așa cum i s-a cerut în cererea formulată de Parlament. Curtea Constituțională a conchis, însă, că rămâne ca Parlamentul să decidă, pe baza datelor și informațiilor care vor fi prezentate cu ocazia dezbaterilor, asupra existenței și gravității faptelor pentru care s-a propus suspendarea din funcția președintelui României, în concordanță cu dispozițiile articolului 95 din Constituție. Rămâne în picioare întrebarea dacă, după o asemenea decizie a Curții Constituționale, demersul de suspendare mai este încă oportun și dacă nu cumva el încalcă tocmai legea și chiar Constituția. Pe de altă parte, în ce privește refuzul președintelui de a-l numi pe Adrian Cioreanu de ministru de externe la cererea premierului Călin Popescu-Tăriceanu, Curtea Constituțională a avut un răspuns mai puțin interpretabil. A constatat că refuzul președintelui României de a numi un membru al guvernului la propunerea primului ministru a declanșat un conflict juridic de natură constituțională. Curtea nu s-a pronunțat însă asupra rezolvării acestui conflict, ci doar a constatat că acesta a încetat să existe de îndată ce președintele a semnat ieri decretul de numire al noului guvern, inclusiv a ministrului de extern. Curtea a explicat însă că în exercitarea atribuțiilor sale prevăzute de articolul 85 aliniatul 2 din Constituție, președintele României nu are un drept de veto. Curtea Constituțională a mai spus că președintele poate cere primului ministru să renunțe la propunerea făcută atunci când constată că persoana propusă nu îndeplinește condițiile legale pentru exercitarea funcției de membru al guvernului. Analiștii afirmă că ambele hotărâri luate astăzi de Curtea Constituțională sunt mai degrabă favorabile președintelui, care iese astfel întărit din această etapă a luptei sale cu Parlamentul dominat de noul tandem PSD-PNL. Radu Stănescu, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ministrii noului cabinet Tăriceanu depun chiar la această oră jurământul în fața președintelui Traian Băsescu, un președinte care și-a manifestat ieri public nemulțumirea față de noua componență a guvernului, spunând, între altele:
actualul guvern seamănă cu un consiliu de administrație care reprezintă interesele de afaceri, nu interesul general. Cine este interesat să avem un guvern slab, incapabil să promoveze reformele de care este atâta nevoie? Răspunsul e unul singur. Cei care vor un guvern slab sunt profitorii actualului sistem, pus la punct în anii de după 1989.
A spus președintele Traian Băsescu după avizarea în Parlament a componenței noului guvern. Sabina Fati, corespondenta Europei Libere la București, analizează acum declarația politică de ieri a șefului statului român.
Traian Băsescu a încercat să transforme discursul unui președinte nemulțumit într-un discurs explicativ în care se disociază de clasa politică și se alătură celor mulți și nemulțumiți. Punând față în față legitimitatea sa cu lipsa de legitimitate a celorlalți politicieni, șeful statului s-a adresat de fapt doar electoratului, dând tonul într-un fel campaniei electorale și impunând viitoarele teme de dezbatere. Discursul lui Băsescu a avut de fapt trei paliere argumentative. În primul rând, a plecat de la premisa că poporul este cel care va decide viitorul țării și deci trebuie să aibă la îndemână instrumentele necesare pentru a face acest lucru în cunoștință de cauză. În al doilea rând, președintele s-a referit la cei care au interesul să mențină un guvern minoritar și lipsit de credibilitate. Iar în al treilea rând, șeful statului a vorbit despre relațiile de cauzalitate care au creat criza politică actuală. Așadar, adresându-se românilor, Traian Băsescu le-a spus că sunt mai puternici decât cei care de atâția ani încearcă să le limiteze drepturile și le refuză perspectiva unei vieți prospere și democratice și că de aceea ar trebui instituit votul uninominal. De 50 de zile, Parlamentul nu a găsit însă timp să-i trimită președintelui avizul asupra acestei steme, asupra căreia Băsescu ar vrea să organizeze un referendum. Din punctul său de vedere, votul uninominal ar fi primul pas pentru a pune, cităm, întregul sistem politic pe baze cu adevărat democratice. În absența acestei reforme, nu poate fi rezolvat, cităm din nou, deficitul de credibilitate prin separarea afacerilor de politică. Băsescu socotește că, deși lucrurile s-au mișcat, iar România a devenit membru al Uniunii Europene, rezistența față de schimbare a rămas foarte puternică. Explicația sa este simplă. Guvernările anterioare au fracturat profund societatea autohtonă, astfel încât există o România a băieților deștepți care s-au îmbogățit pe căi ilegale și mai ales prin parazitare a banilor publici și o altă România a oamenilor corecți, competenți și muncitori care nu își primesc niciodată recompensa meritată. Pentru a avea o singură Românie, spune președintele, ar trebui să avem o justiție independentă. Dar demnitarii de rang înalt, cercetați deja de procurori, precum și ceilalți corupți proveniți din straturile rarefiate ale puterii, au încercat să compromită lupta împotriva corupției. Pentru ei, declară președintele, dacă justiția își face datoria, avem de-a face cu așa zisa poliție politică. Referința este transparentă la adresa președintelui conservator Dan Voiculescu. Traian Băsescu sugerează așadar că guvernul este ilegitim, fiindcă nu se bazează pe înțelegeri transparente în Parlament. Parlamentul este la rândul său precar, fiindcă a refuzat legile anticorupție propuse de Macovei și, în general, clasa politică ar vrea să perpetueze vechiul sistem al înțelegerilor subterane și al protecției transpartinice. Pentru președinte, singura soluție pentru a ieși din acest asediu este votul electoratului, care poate sancționa actuala clasă politică, dar și modificarea legilor care încurajează conflictele interinstituționale, pornind chiar de la Constituție. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Remanierea guvernamentală a ridicat semne de întrebare și în străinătate, în primul rând în privința continuării reformelor începute de guvernul Tăriceanu în formula inițială. Ce va putea face în acest sens noul guvern? Este întrebarea pe care am adresat-o analistului Traian Ungureanu.
Destul de puțin, din două motive. În primul rând trebuie să ne uităm la componența guvernului și aici găsim prima problemă. Guvernul aduce pe posturi cheie și rămâne maiștor la Ministerul Justiției, de care discutăm în fond de 2 ani. Aduce în postul de ministru al Justiției, de pildă, un tânăr de 31 de ani, avocat, legat, se pare, de anumite cercuri de interese economice de la Iași, cu greu un purtător pe măsura cerințelor naționale și europene, mai ales, pe care apasă asupra Ministerului Justiției. Apoi e vorba de reactivarea unor veterani care au dovedit sau nu au dovedit că sunt capabili de posturi ministeriale, dar sunt personaje politic obosite, e vorba de Meleșcanu și Remeș, un alt titular la Ministerul de Interne neexperimentat, poate prea crud, și din cauza asta un personaj care nu inspiră foarte multă încredere. Al doilea obstacol, poate cel mai important, e situația paradoxală și paralizantă în care se găsește, din punct de vedere parlamentar, noul guvern. E un guvern cu o susținere masivă în Parlament, unde a fost votat de 300 de parlamentari, dar e un guvern care se sprijină, practic, pe și depinde de susținerea Partidului Social Democrat. Suntem în situația cu totul neobișnuită în care un partid de guvernare este susținut din Parlament de un partid opus lui, de principalul partid de opoziție. O situație nenaturală, nefirească.
Traian Ungureanu, până la urmă, Călin Popescu-Tăriceanu a remaniat acest guvern, se știe, pentru că a vrut să-i dea afară pe cei de la Partidul Democrat, dar motivul, să zic, practic, acela al bunei guvernări nu există, pentru că fostul guvern a funcționat cum trebuie. El și-a făcut în mare datoria și în plan extern și în plan intern.
Într-adevăr, motivul bunei guvernări, care e prezent în declarațiile noilor miniștri, e prezent numai acolo, fiindcă e greu de înțeles la ce bună guvernare poate sluji o astfel de echipă cu o astfel de condiționare.
În comparație cu fosta echipă.
În comparație cu echipa trecută, care sigur că a fost măcinată de certuri, de tensiuni, dar care a împins înainte reforma atât cât s-a făcut ea în România. Prin urmare, a făcut ceva, s-a ocupat de problemele guvernării și reformării societății. E greu de văzut cum va putea face acest guvern același lucru, măcar parțial. Și atunci, care e motivul? Motivul e pur și simplu o manevră comună a PSD-ului, a grupului din jurul PSD-ului și a PNL-ului, care a ajuns să facă parte din acest grup, o manevră care a dus la îndepărtarea Partidului Democrat, la izolarea încă mai accentuată a președintelui Băsescu. Prin urmare, motivele de existență ale acestui guvern vin toate dintr-o singură rațiune, din încercarea de a bloca, într-un fel sau altul, pe președintele Băsescu.
Și reforma,
exact, nu ca persoană, pentru că aici nu e vorba de persoane, ci ca direcție principală și energie principală a efortului de continuare a reformei în România.
L-ați ascultat pe analistul Traian Ungureanu. Retragerea trupelor române din Irak și relațiile României cu Republica Moldova sunt subiectele interviului pe care noul ministru român de externe, Adrian Cioroianu, i-l-a acordat colegului nostru de la Chișinău, Vasile Bodnaru.
Veți sprijini retragerea trupelor din Irak și, în general, axa va fi mutată acum spre Uniunea Europeană de la Washington?
Vă dați seama că este un subiect foarte sensibil, pentru că însăși evoluția lucrurilor în Orientul Mijlociu este în plină desfășurare. Eu zic că cel mai bine este să nu ne grăbim cu pronosticurile. În orice caz, România nu are alt interes decât acela de a dovedi simultan că este un aliat de nădejde și totodată o țară membra Uniunii Europene care își găsește și își dorește stabilit un loc serios și credibil pe harta Uniunii Europene. Evident că nicio măsură de importanță nu se va putea lua fără o consultare cu toți aliații noștri, atât europeni cât și americani.
Ce nou vreți să aduceți în relația cu Moldova, astfel încât poate chiar să reparați ce s-a stricat până acum?
Într-adevăr, cred că principala prioritate în relațiile dintre România și Republica Moldova acum sunt o redeschidere a dialogului, plecând de la o lipsă de suspiciune. România și Republica Moldova trebuie să acționeze ca două state mature. Din punctul meu de vedere, voi face tot ce depinde de mine pentru ca eventuala suspiciune la nivel politic să fie diminuată, pentru că noi suntem state vecine, avem o serie de relații particulare și nu cred că este potrivit să ne permitem, știu eu, ofense sau ironii unii la adresa celorlalți.
Cu noul ministru al Justiției veți revedea și proiectul de lege privind cetățenia?
Trebuie să discutăm într-adevăr și acest lucru, pentru că iarăși n-aș vrea să dăm impresia în vreun fel că atentăm la siguranța sau la suveranitatea vecinilor noștri și cred că vom putea revedea în deplin calm și acest proiect de lege, ca și altele ce pot veni din Parlamentul României referitor la relațiile cu Republica Moldova.
Ministrul român de externe, Adrian Cioroianu, în dialog cu directorul Biroului Europei Libere la Chișinău, Vasile Bodnaru.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, așa cum se știe, creștinii ortodoxi și cei catolici vor celebra anul acesta Paștele în aceeași zi. Mitropolitul Bartolomeu Anania a declarat astăzi la Cluj că speră ca în viitorul apropiat Paștele să fie sărbătorit întotdeauna împreună de ortodoxi și de catolici. Simbolul unității celor două biserici este însă umbrit de diferendele dintre Biserica Ortodoxă și cea greco-catolică pe tema retrocedărilor. De la Cluj, Dan Tăpălagă.
Mitropolitul Clujului, Albei Crișanei și Maramureșului, în al preasfinția sa Bartolomeu, a declarat astăzi la Cluj că tema unificării datei pascale se află pe agenda Consiliului Ecumenic al Bisericilor și că nu reprezintă un obstacol de netrecut. Nu va fi suficientă o simplă hotărâre de la centru, fie ea și unanimă. Este absolut necesar ca decizia să fie omologată de către clerul și de către credincioșii tuturor bisericilor, a mai spus în mesajul său mitropolitul Bartolomeu Anania. El s-a arătat optimist și în ceea ce privește unitatea bisericilor, în opinia sa fiind una dintre cele mai mari carențe ale bisericii creștine. Însă, până la unitatea simbolică, Biserica Ortodoxă are de rezolvat o chestiune practică, retrocedarea proprietăților către greco-catolici. Sunt încă zeci de procese pe rol, iar Biserica Ortodoxă nu s-a arătat dispusă să retrocedeze bunurile, așa cum au solicitat în repetate rânduri reprezentanții bisericii greco-catolice. Potrivit unor date oficiale, la nivelul Arhiepiscopiei Cluj, din 12 biserici solicitate de greco-catolici, doar 8 au fost retrocedate. La Dej, de exemplu, Biserica Protopopială a fost câștigată de greco-catolici, însă Biserica Ortodoxă a atacat decizia la Înalta Curte de Casație și Justiție. Astăzi însă, tema conflictuală a lipsit de pe agenda publică a înalților prelați. Episcopul Eparhiei Greco-Catolice din Cluj-Gherla, Florentin Crihălmeanu, a spălat picioarele a 12 studențe Facultății de Teologie Greco-Catolică de la Universitatea Babeș-Bolyai. Este vorba de repetarea unui ritual săvârșit de Iisus Hristos, care a spălat picioarele celor 12 apostoli. Potrivit episcopului Crihălmeanu, ritualul semnifică, citez, smerenia pe care trebuie să o avem în mod special în zilele postului mare, dar și de-a lungul vieții, citat închis. De la Cluj, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
După ce în urmă cu câteva săptămâni, șefa guvernului german Angela Merkel a încercat la Varșovia să dezamorseze tensiunile existente între Polonia și Germania, acum a izbucnit un nou scandal care umbrește relațiile polono-germane. Ediția electronică a ziarului conservator berlinez Die Welt a publicat un text în care satirizează procesul de beatificare a fostului papă Ioan Paul al II-lea. Detalii de la William Totoc.
Anul trecut, ziarul berlinez Die Tageszeitung a provocat un adevărat scandal diplomatic, fiindcă a îndrăznit să publice un pamflet la adresa președintelui Kaczynski, comparându-l pe acesta cu un cartof. Acum, un alt cotidian berlinez, ziarul conservator Die Welt, a reușit să declanșeze un val de indignare nu numai în rândurile polonezilor habotnici, fiindcă s-ar fi legat chipurile în mod necuvincios de procesul de beatificare al fostului suveran pontif Ioan Paul al II-lea. În centrul textului publicat în ediția electronică a ziarului se află tocmai discuția privind vindecările miraculoase atribuite fostului papă, după ce o călugăriță franceză a susținut că, datorită lui Ioan Paul al II-lea, a scăpat de Parkinson. Dumneavoastră publicații din Germania, ca de pildă cotidianul Süddeutsche Zeitung sau hebdomadarul Die Zeit, nu și-au ascuns scepticismul față de capacitatea miraculoasă a unor tămăduitori, demonstrând că astfel de vindecări aparțin fanteziei bigote a unor persoane exaltate. Die Welt nu s-a limitat să ofere cititorilor explicații raționale sau să comenteze ironic rapiditatea beatificării inițiate de Vatican, ci a inventat alte exemple de vindecare, lăsându-l pe un membru al Comisiei pentru Beatificare să le comenteze. Acesta este nominalizat ca părintele Aceto Balsamico. Numele nu este nimic altceva decât cel al oțetului, folosit în bucătăria tradițională italiană. Deși în satira însoțită de fotografii comentate ironic nu există nicio trimitere la Polonia, opinia publică poloneză se simte ofensată, precum scrie ziarul Genic. Până și ambasada poloneză din Berlin este scandalizată, relatează Deutschland Radio Kultur, anunțând o intervenție diplomatică fără a preciza în ce va consta aceasta. Asociația jurnaliștilor din Germania a respins toate aceste reacții, afirmând că și catolicii trebuie să accepte libertatea presei, care este un drept fundamental democratic. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Eu și câinele meu. Securitate. Un serial de Nicolae Constantin Munteanu, numai la radio Europa Liberă.
La 21 februarie 1977, capitanul Costică Tănase Văru Costel Securistu întocmește un referat cu propuneri de încetare a legăturii cu informatorul Călin. Trei erau motivele renunțării. Mă transferasem de la televiziunea română la revista Cinema. După transfer, în activitatea de colaborare cu informatorul, zice el, s-au întâmpinat multe greutăți, în sensul că, deși i s-au trasat în repetate ocazii sarcini concrete, nu le-a rezolvat. Începând din a doua jumătate a anului 1975, rezultatele colaborării cu organele noastre s-au dovedit a fi destul de slabe, observându-se și o oarecare lipsă de interes a informatorului în a rezolva sarcinile trasate. În fine, Văru Costel a fost informat că mă aflam în relații apropiate cu un diplomat străin urmărit prin dosar de urmărire informativă, cu care eram suspectat că întrețin și relații homosexuale. Pentru o dată, în România, homosexualitatea îmi aducea și un avantaj. Mă scăpa de prezența Vărului Costel Securistul și mă scăpa și de povara de a fi devenit informator fără știrea și fără voia mea. Să recunoaștem că nu-i decolea. În referatul de renunțare la informatorul Călin, Văru Costel notează, între altele, citez, ne-a furnizat materiale privind unele elemente aflate în verificarea noastră pe linia acțiunii Z-75, materiale care se refereau doar la aspecte de caracterizare a acestora. Repet, materiale care se refereau doar la aspecte de caracterizare a acestora. Acțiunea Z-75, am aflat acum, era un dosar de obiectiv în care erau cuprinse mai multe persoane cu mânci de răspundere din televiziune. În discuțiile cu Văru Costel, în care i-am spus clar că nu voi deveni turnător și că nu voi turna oameni nici pe bani, nici din datorie patriotică, securistul mi-a spus că am prejudecăți, că securitatea nu mai este ce fusese altă dată. Acum doar informa autoritățile superioare de partid și de stat despre starea de lucruri reale din țară. A invocat datoria patriotică și până la urmă mi-a oferit și banii. Am refuzat banii, am refuzat să semnez un angajament, dar din teamă am continuat să stau de vorbă cu el. Și, desigur, am vorbit și despre oameni din televiziune. M-am mirat când am fost întrebat în special de oameni precum Dinu Săraru, Aristide Buhoiu sau Tudor Vornicu. Cu primul lucrasem vreo 6 luni. Aveam o părere execrabilă despre el, un politruc cultural, deși în cazul lui politruc ar fi suficient. Pe Buhoiu îl cunoșteam vag, dar aveam o părere mizerabilă despre activitatea lui profesională. Și probabil și despre Săraru și despre Buhoiu am spus exact ce credeam, dar n-am scris nimic, iar despre ce a scris Costel nu răspund eu. Ambii erau oameni ai regimului, făceau politica regimului în televiziune și aveau o reputație sulfuroasă în raport cu securitatea. În cazul lui Tudor Vornicu am acceptat să dau o caracterizare, dar am refuzat să includ în ea aspecte negative sugerate chiar de Costel. De exemplu, Tudor Vornicu avea reputația de afemeiat. Se poate, am spus, însă când, unde și cu cine se duce, nu știu nimic, pentru că nu mă ia și pe mine cu el. Bine, atunci să-i dau o caracterizare. Și am scris despre Vornicu la superlativ. Mi-a telefonat, nu era ce dorea. Altceva nu știam. În fine, refuzând să scriu despre oameni, Văru Costel mi-a cerut un material general despre starea de spirit din presă. Am făcut-o cu plăcere și le-am spus tot ce credeam despre ultimele măsuri luate în domeniu, reducerea drepturilor de autor, reducerea numărului de pagini ale ziarilor și revistelor și, în general, de ce este proastă și de necitit presa românească. Nici acest material nu era semnat, nici cu numele Călin și nici altfel. Și caracterizarea lui Tudor Vornicu și materialul despre starea presei mi le asum și le semnez și astăzi. Însă faptul că am acceptat să o fac a fost desigur o greșeală. I-am creat vărului meu Costel iluzia că aș putea să-i dau și ce vroia el. Nu i-am dat. Săptămâna viitoare punem capăt carierei mele de informator cu o caracterizare dată despre Tudor Vornicu. Până atunci, să auzim numai de bine.
Reproducerea pe orice cale a acestui articol nu se poate face decât cu acordul autorului.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Eu și câinele meu. Securitate. Un serial de Nicolae Constantin Munteanu, în fiecare joi, la Radio Europa Liberă. Un anunț acum pentru cei care ascultă emisiunea Europa Liberă în direct pe unde scurte. Începând de luni 9 aprilie, emisiunea noastră se difuzează pe o altă frecvență, anume 11.975 kHz. Repet, începând de luni 9 aprilie, emisiunea Europa Liberă în direct se difuzează pe frecvența de unde scurte de 11.975 kHz. Și în încheiere, repetăm principala știre a zilei. În urmă cu câteva minute, după ceremonia de depunere a jurământului de către noul guvern tăriceanu, președintele Traian Băsescu a făcut câteva declarații, între care și aceea că niciun articol din Constituția României nu poate fi încălcat puțin sau grav. Orice încălcare a Constituției este o faptă gravă. Șeful statului s-a referit astfel la decizia Curții Constituționale de astăzi, la comunicatul de presă al Curții Constituționale, care a dat aviz negativ suspendării președintelui după ce a constatat că actele și faptele de încălcare a Constituției la care se referă Parlamentul în propunerea sa de a-l suspenda din funcție, citez, nu pot fi calificate drept încălcări grave de natură să determine suspendarea din funcție a președintelui României. Am încheiat citatul. Domnilor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru atenție, vă urează sărbători fericite și vă reamintește că mâine vom transmite un program special cu ocazia sărbătorilor de Paște, la fel cum vom face și luni. Ne vom reîntâlni, deci, la emisiunea Europa Liberă în direct, marți, 10 aprilie, sărbători cu bine!
Ați ascultat?